жақсы әнші болар едіңіз деп. Құдайға шүкір, енді мүмкін сол ата-анамнан біреуіне музыкальный жағынан болса, екінші анамнан мысалы дауыс жағым дарыған шығар.
Жалпы өнер жолына қалай келдіңіз? Енді қандай дарындылықпен қалай келдіңіз, және ең бірінші ұстазыңыз жайлы айтып кетсеңіз, ол кісінің қандай еңбектері болды? Жалпы енді ұстазға да байланысты деп жатады ғой. Менің білуімше, біздер Нұрлан мырза бір осы Жүргеновке келіп түскен кезде Сәуле бізден бір жас, бір курс жоғары оқығыда. Сол кезде біз естігенде жаңа ең бірінші марқұм
Жайлау
ағай, сол кісі қайтыс болған ол кезде. Сол кезде екінші мұғалімдері, жаңа ұстаздары Жанат Хаджиев болды. Кәрім белгілі Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткері, режиссер болды. Жалпы осы екі ұстазыңыз жайлы айтып берсеңіз қысқаша.
Біріншіден өнерге қалай келдім. Кішкентай кезімнен өнерге өте, енді әрқайсымыз өнер адамы кішкентай кезінен соған армандап келді. Ал өнерге маған өнердегі махаббатымды ояндырған әкем, Құдайға шүкір, кішкентай кезімнен ана әнші балапан, мына канал деп, мен Қазақстанның каналынан, ол кезде каналдардың атын білмеймін, ертек айтып балаларға, енді ертек айтып беретін, тақпақ оқып беретін, 8-9 жасынан бастап, содан кейін қызыға бастадым. Ал өнер академиясына 2000 жылы мектеп бітірген кезде үлгермей қалдым емтиханына. Содан қазуға түстім. Қазіргі журфакта оқып жүрдім де, бәрібір бір жыл оқығаннан кейін өнер айтуы тартады екен. Келесі жылы академияға түсіп, Құдайға шүкір, марқұм Жайлау Жабагиннің курсына келдім. Ең бірінші келген студент мен болатынмын. Ол кезде марқұм Кәукен ағай бар, Кәукен Кенжетаев. Ол кісі мен дауысым жақсы көреді, айтты, ой, керемет, керемет деп. Енді кім біледі, ол кезде баламыз ғой, білмейміз, ой, Роза Рымбаева сияқты әнші болсам деп армандап келетінбіз, бірақ театральныйға түстік. Мысалы, қыздарға бөлек жиналыс ашатын Жайлау ағай, ұлдарға бөлек жиналыс ашатын, бір-бірлеріңді сыйлаңдар деп. Алғаш өнердегі қойған кірпіші сол кісіден мысалы көп нәрсені алды. Тіпті киімді қалай үтіктеу жағынан да көмек, енді қалай
ақылын айтады.
Иә, ақылын айтатын. Мысалы, бірінші екі білегін, содан кейін қалған жерін үтіктейсің дегендей. Соның қырын қалай шығару керек, ұлдарға соны үйрететін. Әрқайсымызға мазақтап, әрқайсымыздың бір лақабатымыз болатын, кличка дейді ғой. Ол кісі енді өкінішке орай бірінші курста бақилық болып кетті де, одан кейін бізге енді жақында бір екі ай бұрын қайтыс болған Жанат ағайымыз, сол кісі қалған білімді сол кісі берді. Енді ол кісіден өзгеше алдық. Тағы да Айдос ағайымыз бар біздің, Бектемиров. Енді үш мұғалім үш түрлі. Енді біз екінші қосалқы мұғалім Айдос ағай болғаннан кейін ол кісі Жабагинді де көрді, Жанат ағайды да көрді. Ал Жанат ағайдан алған білімімізде өзгеше болды. Енді екеуі екі түрлі.
Несімен
дегенде, енді өнер жағында Жабагин ағайдан біз базаны алсақ, мысалы фундамент дейді ғой басындағы. Ал Жанат ағайдан театрда қалай тұрып, ол бізді дереу театрға дайындады ғой.
Дереу театрға дайындады.
Сендер академияда жүрмін деп ойламаңдар, бұл тек қана сіздер үшін кішкене сахна. А былай сен театрдағыдай сөйле, театрдағыдай ойна, театрдағыдай биле, күл, шынайы күл деп сондай не берді, білім берді. Содан кейін де шығар, енді екеуі де дана мұғалім деп есептеймін. Айдос ағайымыз да бар, Құдайға шүкір.
Бір сұрақ қойды. Жалпы өзіңіздің бірінші ойнаған рөліңіз қандай болды? Кімнің рөлінде ойнадыңыз?
Театрда ма?
Театрда, иә. Былай, профессиональный деңгейде.
Кәсіби деңгейде. Енді ол оқу бітіргеннен кейін, оқып жүрген кезде қазіргі әртістер сияқты бізді театрға кіргізбейтін. Енді қазір кейбір мұғалімдеріміз естіп отырған шығар, естіде айтайын, бізге айтатын, звезданулись дейтін, театрда істемейсіңдер деп. Қазір енді оларға жолдар ашық қой, Құдайға шүкір, біз сияқты емес. Мен тағы да бір айтып кететін ұстазым жеке дара Болат Атабаев ағамыз, театрдың директоры болды. Сол кісіден де біраз білімдер алдық. Әкем қайтқаннан кейін сол кісі екінші әкемдей болды. Өнердегі әкеміз де, өмірдегі әкеміз де сол кісі. Сол кісінің маған алғаш берген ролі Қыз Жібек операсындағы, мюзиклындағы Қарлығашты ойнадым.
Қарлығаш, Дүрия.
Иә, одан кейін Дүрия, содан кейін Шиллерді ойнадық, Миллершаны.
Махаббат пен зұлымдық.
Иә. сол ең басты роль қарлығаш.
Иә, негізінде Ақсарай театры ол өзі бір көпке ұзамады өкінішке орай, иә, сондай бір қысқа ғана болды да, бір 2007-2008 жылы біз Қыжыбекпен аштық театрымызды. Бірақ та сол енді бір 2 жылдың көлемінде ма, мен сондай бір театрымыз өкінішке қарай бір белгілі себептермен ары қарай, яғни жаңағы дамымады деп айтсам бола ма енді. Сондықтан да, дегенмен де біз қандай жағдай болмасын, театрда біздер үнемі сонда бір отырыстарда болсын, әйтеуір бір
үйімшіліміз.
Сосын жаңағы шынымен де Болат Атабаевтың өздері айтатын сәулелер, Болат Атабаевтың кейбір сонда бір әрекеттерін, қылықтарын жайлау ағайға ұқсатамыз деп. Өйткені академияда оқып жүрген кезде бірде бір мұғалім сабағын өтетті, кетіп қалады. Болды. Ол жеке дара, әрқайсымен сөйлесіп, оның өмірінде не болып жатыр, ешкім ондай нәрсені үйретіп жатпайтын. Сондықтан да әлгі балық басынан деп айтып жатады ғой. Ең бірінші мына жаңа басшы қандай болса, оның ұстаз қандай болса, оның шәкірттері де мықты деп айта аламын. Сондықтан да жалпы енді өмірдегі бір сұрақтарды қойсам, қазіргі баланы жастан деп айтып жатады, иә, көбінесе сондай бір соңғы 2 жылда ма, 2 жылда ма баланы жаңағы босанатта көрінген жерге тастап кетеді. Ол аймандай болып бүкіл ғаламтор желісіне шығып жатады. Жалпы неліктен осы қоғамда осы нәрсе басым болып бара жатыр? Баланы неліктен жастан тәрбиелемейді? Неліктен ол ана сондай отбасынан шығады? Жалпы неден туындайды осы нәрсе?
Жақсы сұрақ, не дейтін тұндайды деген, оның жауапын білсе, мен де баяғдан бері жауап беретін едім деген.
Жалпы өзіңіздің пікіріңіз.
Менің ойымша енді бұл зат әрқашан болған. Қазір ғаламтор бар, қазір хабарды дереу жеткізу техника дамыған. Содан кейін біз әрқайсының мысалы не істеп не қойған, бәрін анық біліп отырамыз. Өзіміздікінде мысалы қазір анда отырмын, мында отырмын дегенде қайта-қайта Инстаграмға сөйлет. Баяғдан бері бар затты қазір бізге енді айрандай ашылған құсап отыр ғой. Ең бастысы отбасындағы тәрбие шығар. Өйткені мысалы анасынан, әкесінен қорқатын қыздар, мысалы енді шатаспайтын адам жоқ. Не дейді, сүрінбейтін тұяқ жоқ дегендей. Ол қыз балалар сезімге беріліп алданып қалғаннан кейін әке шешесінен қорқатты, содан кейін де ол балалар лақтырып жіберді. Ал егер де әке шешесі оған түсінушілікпен қарап, мысалы орыс халқы сияқты, жарайды түгетпейді енді, бірақ қыз бала болғаннан кейін бұйырған осы, Алла тағаланың бұйырған екен, осымен қоя салайық деп мысалы тәрбиелейік десе, мүмкін ондай аз болатын бе еді. Сол тек қана қазақтардың ішінде көбейіп жатқаны мен сол тәрбиеге байланысты ма деп ойлаймын. Менде өз ойым, жеке ойым.
Де бір сұрақ қойып кетейін деген. Бүгін жалпы бірінші маусым ғой. Балалар қорғау күні, осы балаларға байланысты осы тұста айта кетейін деген. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз, осы халықаралық балалар күні деген нені білдіреді? Сіз үшін не ол?
Балаларды қорғау. Мен мысалы Қытай мемлекетінде тұрдым, Түркия мемлекетінде тұрдым. И бала мысалы бүгін ғана айтып жатырды жұмыстағыларға, бала кезінде осы бірінші үйінді асығып күтетім, қашан болады екен деп.
Мен есімде жоқ мысалы.
Мен есімде Қытайда мемлекетіндегі есімде. Содан кейін Қазақстандағы мынау Горки парк біздің тегін ғой, мороженый тегін. Соған жүгіріп бірінші неде үйінде мә, бірінші маусымда бәрі тегін болады деп барып таң атпай очередке тұрып 5-6 баласын сүйреген ата-аналар әр аттракцион онда бір балаларын қойып қойған. Сол есіме түсті. Содан кейін енді үлкейгеннен кейін осы бір 5-6 жылдың алдында Түркия мемлекетінде де менің туған туысқандарым балалары, түріктің балалары да көршілер осы мейрамды құттықтап жатқан кезде таң қалдым. Үш мемлекеттің тойлағаны бірдей. Баланы қорғау, балаға жаңа киім алып беру, сол күні мысалы баланы мадақтап, бүгін таңертеңде ұлым бар, садикке алып барсам таң атпай музыка. Шарлар іліп қойған, балалардың алдына мысалы киініп алған мұғалімдер. Енді әрқайсымыздың бір мейрамымыз бар. Аналар күні, әкелер күні, мысалы әйелдер күні дегендей. балаларда да бір мейрам болу керек шығар енді. Mm-hmm. Бала кезінен балаларды мейірімділікке, yeah. бір-біріне сыйлыққа, mm-hmm. мүмкін аялауға үйрететін mm-hmm. мереке болғаннан кейін. Mm-hmm. Mm-hmm.
Жалпы балаларды қорғау күні жалпы сол күні ғана емес, жағы есте шығармау дегеннің бір несі ғой, әлгі балалар туралы ұмытпай, соған бір ерекше күн ғой деп енді сол үкіметтің қойған несі ғой, негізінен баяғыдан келе жатқан мейрам ғой. Жалпы баланы жастан деп айтып жатады, әр ата-ананың, ананың балаға деген тәрбиесі бөлек болып жатады. Мысалы, мен өзім жасырмаймын, жалғыз басты анамын. Менде ұл бала. Қыз бала болса, біз білеміз қалай тәрбиелеу керек екенін, иә. Мынаны бүйтпе, ана шашын жалбыратпа, ертең күні бір жерге келін болып түскенде бүйтпе, сүйтпе деп. Ал жалғыз мен ана болғаннан кейін, ұлым болғаннан кейін, жалпы ұлыңызға сіз қалай тәрбие бересіз? Жалпы енді мынаны қандай қағиданы ұстайсыз? Осы баламның болашағы осындай болса екен. Сондықтан да менің ұстанымым балаға деген қағидам осындай деп. Қайсыңыз?
Менің жеке ойым басында менде Лаура сен сияқты жалғыз басты анамын.
Енді маңдай оны қазір жасыратын түгі жоқ. Ол қазір елімізде 80% деп айтсам да болады. Әрине.
Одан енді маңдайыңа жазылғаннан қашып құтыла алмайды екенсің. Ұл баланы менің өз ойым, жеке ойым енді. Ұл бала қыз бала деп тәрбиелеу басында мен де сен сияқты ойлайтынмын. Мысалы, қыз бала болса мен бүйтетін едім, сүйтетін едім деп. А қазір ойлаймын, Алла Тағала бекер берген жоқ маған ұлды. Мен осыдан бір сабақ алуым керек сол ұл баладан. Білетін білімімді, мүмкін менің мінезім кішкене, енді шынын айтсам, мен нәзік емеспін. Басқа қыздар сияқты сызылып нәзік емеспін. Мен бетке айтам, шорқақ мінезім кішкене. Сол үшін де мүмкін Алла Тағала маған тек ұл берген шығар. Ол тек қана маған берген сынақ емес, ол енді бұрынғы менің жолдасыма да берген сынақ. Бала бізге аманат. Оны енді өзім көрген білімімді, мысалы, әкемнің қандай екен, ағамды қалай екен, характерларына қараймын да ойлаймын, шіркін, осы менің ағам, балам осы ағамдай болса, әкемдей болса деп, мысалы, жақсы-жақсы характерлерін жинап, балама көрсеткім келеді, үйреткім келеді, үйретем де көрсетем де, бірақ енді әр баланың өзінің әр жасында қылықтар болады. Қазіргі айтқан затым мүмкін қазір ерте шығар. Мүмкін оны 10 жылдан кейін айту керек шығар, мысалы. Ал мүмкін 10 жылдан айтатын затты балалық кезінде айту керек шығар. 5 жасқа дейін фундаментті қалай құйса, ары қарай баланың характері байқалады дейді. Құдай бұйырса, енді әлі баламды жақсы тәрбиеледім, мен бұлай тәрбиелеймін деп айта алмаймын. Оны бір 20 жасқа келгенде
сол нәтижесін көремін.
Иә, нәтижесін көремін, Құдай берсе.
Жалпы бала, әр адамда өзі бір жаратқанның берген дарындылығы болады. Балада мысалы жаңағы интеллектуалдық дарындық, академиялық, шығармашылық деп айтып жатады, немесе спорттық дарындылық. Балаңыз, ұлыңыз Батырхан, ол 6 жаста, 6-ға енді толады. Жалпы қандай бір дарындылықты байқайсыз, жоқ әлі байқамадыңыз ба? Біреуде ол ерте, біреуде кеш шығып жатады.
Мен оған енді оған ауыр аяқ кезімде мен Түркияда биден сабақ бердім. 9 айға дейін, енді босанғанға дейін сабақ бердім. Сонда музыка естісем, билегім кеп жанталастыратын, оны шар деп алып, шыр айналып билейтінді. Қазір балам бір жақсы көретін музыканы естіді ме, мама қатты қой, қатты қой дейді, алдыға тұрып алып, мысалы, әр түрлі қылықтар жасайды. Әнмен би жағынан енді бірінші орынды алады деп айта аламын. Мысалы, садиктегі нелерді айтатты мұғалімдерде, бір әртіс сияқты сахнаға шықса, түрі өзгеріп кетеді деп. Мен де әкесі де шешесі де әртіс болғаннан кейін дарыған шығар. А былай енді мақтанған емес, әркім қарға баласын аппағым дейді. Мен үшін бәр жағынан дарынды, бәр жағынан алғыр.
Болашақта кім болғанын қалайсыз? Жалпы өзіңіздің
мамандығыңызды
таңдап жатса,
өзі білсін. Өскеннен кейін өзі таңдайтын шығар. Өйткені енді әртіс болма деп айтайын десем, бәрі маған да, мысалы, әкем, әртісі не бітіресің, ақша таппайсың, енді басқа жағынан бар деген, бәрі бір бардық қой.
Бәрі бір бардық. Мысалы, менде атуда бір жыл оқып, одан жаңа сырттай оқып, одан кейін ақыры сол Жүргеновке келіп түстік. Шынымен де, бала қайсын таңдаса да, ол
қайда барса да аман болсын, айтып дарынды
болсын. Ең басы өзінің дарын ары қарай дамытсын. Өмірде қиын мәселелер, мысалы, туындап жатады, біреулер атқа шегініп жатады. Сынақ болса, содан жаңа сүрінбе, ары қарай жаңағы алдыға қарай жылжиды, біреулер қорқақтайды. Жалпы қиын мәселелерді қалай шешесіз? Немен шешесіз?
Қиын мәселелер? Мен мен де талай сүріндім. Мен де талай жыладым, мен де енді пендеміз ғой бәріміз. Мен де мысалы сабырсыздыққа салынып, неге мен ғана осындай, неге менің өмірімде мұндай болып жатыр деген талай күндерім болды. Көп естігеннен сұрама, көп көргеннен сұра дейді ғой. Қазір мысалы көре-көре біледі екесің. Мысалы 5 жылдың алдында мен қандай едім, қазір мысалы қандаймын. Мүлдем бөлек адам. Өзім солай деп ойлаймын енді. И өзіме өзім әр қашан анализ жасап отырам. Мысалы, мына адам маған не үшін кездесті? Демек, мен бұдан бір сабақ алуым керек. Мысалы, өмірде тіпті Алланың әмірінсіз орнынан іштеңе қозғалмайды дейді ғой. Сол шындық. Көзім жеткені сол, Құдайға шүкір. Иманым бар. И сол үшін де ойлаймын. Не салса да, Құдай басқа көтер алатын болғаннан кейін салады. Бұрынғыдай мысалы айғайлап жылап, не болмаса енді ондай айғайлап жылаған шаш.
Енді әйел адам е эмоцияға жақын болғаннан кейін біз көбінесе сондайға бейім болып келеміз.
Бірақ қазір енді сабырға салатын болдым. Айта бір жерден бір Facebook-тан бір мақала оқыған. Әкесінің баласына өсиеті. Біреу саған жамандық істеді ме? 24 күн шыда, 24 сағат шыда. Содан кейін шешімге кел.
Бірден.
Иә, жақсылық істеді ме? 24 сағат шыда, содан кейін. Шынында да 24 сағат өткеннен кейін мен өз практикамды көріп ұмытып кетеді екенсің. Кешегі затқа қарайсың, қойш, осы да проблема болып па деп жүресің. Сол үшін қазір Құдайға шүкір. Енді алды дұрыс жолдан тайдырмасын Алла.
Жалпы қазір Рамазан айы деп Рамазан айы ғой. Жаппай мысалы ораза ұстайды. Бірақ та бұлай қарап отырсам, кейбір кезде өзімнің ойым ғаламторды ашып қалсам, біз мына ауызашарда болдық, немесе мен ауызашар жасадым. Сол дұрыс нәрсе ме? Өзінің жасаған жақсылығын жария қылу. Мен ауызашар жасадым, бәленбай адамды шақырдым. Немесе тіпті естіп жатамын, ауызашардың бірінші күнінде, бірінші күн демей қойын, екінші күнінен бастап ауызашар береді үйдің иесі. Сөйтетті, мен өзім естімем кәдімгідей, ал енді келесі бізді кім шақырады екен?
Деп күтіп отырады.
Деп күтіп отырады. Сол нәрсе дұрыс па? Мен адамдардан жалпы Инстаграм желісінен қай нені алып қарамасам да, бүйтіп қарасам ауызашар бердік, біз мынаны бүйттік, сөйттік деп жаңағы сөйтіп айтып жатады. Енді жарайды, біз сұрақ қойғаннан кейін айтып жатамыз. Ораза ұстап жүрсің бе? Иә, ұстап жүрмін. Ал біреулер болады, ораза ұстап жүрсің бе? Жоқ, ұстап. Неге дейді? Енді ол адамның шаруасы қанша, неге деп неге сұрақ қояды? Сен неге ұстамайсың? Олай болмайды ғой деп. Бірақ бір айдан кейін сол күнәһар болмысына қайтадан батып жатады. Неліктен осы нәрсе сондай бір деп бара жатыр?
Енді менің ойым, әрқайсымыздың мысалы отбасын дедік қой. Әр адамда қазір жекелік бір психологиялық травма бар.
Дұрыс айтасыз.
Өткені кішкентай кезінде әркімнің енді былай қарап отырсаң айтып тоқтату мүмкін емес. То есть бәрін айта бермейсің. Жеке өз басым жар салып, мен ораза ұстап жатырмын, не мен ауыз аштырып жатырмын деп айту, ол күнә. Жақында WhatsApp-тан бір хабар келді маған. Сол кезде ойладым шынында да. 30 жыл бір адам ораза ұстайды екен, 30 жыл сол жерден барып су ішеді екен де, ауызын ашады екен. И ол жерде қатар өте ұзыннан ұзақ дейді. Содан бір кезде әгі кісі тұрса, қатардың соңында тұрған бір адам айғайлап тұр дейді. Мен ораза ұстаймын, мен оразамын, мен шаршадым, мен бірінші өтуім керек, мен енді очередсіз жіберіңдер деп. Содан ана айғайлайды, мына айғайлайды, ана кісі біраз шыдағаннан кейін шыдамы таусылмай барып айтты, қарағым, неге айғайлап тұрсың? Бәріміз оразамыз. Мен мысалы 30 жылдан бері келем, ораза ұстаймын. Бірақ айғайламаймын ғой. Өз қатарыммен келем десе, сөйтсе анау шайтан екен, шәріп. Қарқылдап күлет дейді. 30 жылдан бері сені сабырыңнан тайдырайын деп едім, таймап едің, міне ақыры тайдың. Менің міндетім орындалды деді екен де, жоқ болады екен. Содан мысалы түйіні ол әңгіменің жар салмаш кімге. Өзің енді біз оразаны
сұрап жатса жауап бересің, е ораза ұстап жүрсің.
Оразаны баяғыда не үшін ұстайтынбыз? Енді өз басым YouTube-са көрмеппін, бірақ енді естіген бар, арықтау үшін.
Қазір көбінесе диета деп айтып жатады.
Иә, тағы да бірдеңе үшін, енді тек қана Алланың ризалығы үшін деп ұстап естімеппін. Мысалы, соңғы 2 жылдан бері өзім ойладым, шынында да ораза не үшін беріледі? енді санамыз енді жетіп жатқан шығар, Құдай біледі не екенін. Қазір ойлаймын шынында да, таңертеңге сәресін тұрған кезде де, кешке ауыз ашқан кезде Алла риза болшы ұстағаным үшін. Өйткені таң атқаннан кешке дейін ешкім сені зорлап отырған жоқ, тамақ жеме деп. Алла риза болсын, арғыра енді бес парыздың біреуі болғаннан кейін жар салудың керегі жоқ деп ойлаймын. Ал сол жар салатын адамдардікін өз жеке басым қате деп ойлаймын, бірақ енді олардікі де біреуге бірдеңені дәлелдеу, мен мысалы жағдайым бар, мен сенен жақсымын. Инстаграмда әр жазған адам ол бекер жазбайды. Ол мысалы мен мысал алайын, мен мысалы сіздермен кішкене ара қатынасым дұрыс болмаса, не бақталастығым бар болса, мен обязательно бір сообщение жіберемін де, мынаның шіркін Лаура оқыды ма екен, Нұрлан аға оқыды ма екен деп ойлап отырам. А ол сіздер оқыған кезде сіздер обязательно сол менің жіберген энергетика сіздер келетті, а мынаның Сәуле бізді оқысын деп отыр, көрсін деп отыр. Ол бәрібір іште болады.
Иә, әрине.
Өйткені энергетика бәрібір барады екен. Сондай деп ойлаймын енді, бекер емес.
Дұрыс айтасыз. Енді өнер жолына келсек, қандай киноларға, сериалдарға түстіңіз? Жалпы Қазақстандағы режиссерларға шын айтыңызшы, көңіліңіз тола ма?
Мен киноға бастағаным академияда екінші курс оқып жүрген кезде бір қысқа метражды бір фильмге алды. Оған алған себебі де андай, басқа бір қыз таңдап қойған болатын. Мені ой слишком городская депті. Киінгеніме қарап, артынан жарайды енді бір апай алыңызшы мынау, енді осындай тілі қазақи таза дегеннен кейін жарайды деп анау кісіге көңілін қалдырмау үшін алып барды да, фотосессия жасап, сол жерде фотограф менің фотогеничный екен деп, мысалы қазақшасын білмеймін қалай екен, соған қаратты. Ойбай, сен түсесің енді фильмі деп, содан краткометражный бір фильмге түсіп шықтым. Ол менің жүрегім деген. Ол кезде андай поэзияның артында клип сияқты ғой, сондай болатын. Алғашқы опытым сонда болды, одан кейін бір екі Ақбілек деген қысқа метражды фильмдерге түстім. Содан кейін Қазақстанда түс көрмеппін. Білесің, талай кастингқа келіп суретке түсіріп кететін театрға, бірақ бірде бірімізді алмайтын, неге екенін білмейсің. Түркияға барған кезде сол кезде мен опыт алдым кинодан. Ең алғаш түскен фильм, сериал «Великолепный век» бар ғой, Сұлтан Сүлейман. Соның бірінші сериясында бүйтіп қара жамылып кораблден түсіп отыратын қыздардың ішіндегі біреуіне бізді алды, өйткені орысша сөйлейтін қыздар керек болды. Ол жерде мен енді көрінген де жоқпын, тек қана енді бэкстейдж кадрдың артында отырғаным болмаса, даже анау бастарына жамылып отырған қыздардың біреуін менмін әйтеуір. Бірақ артындағы кухняны көрдім, қалай жұмыс істейтін,
қалай жұмыс істейді енді қызық бізге.
Ол кезде мысалы
айырмашылық бар ма?
Айырмашылық жер мен көктей, әрине. Ол 8 жылдың алдында болған оқиға. Менің сол сөйтіп отырғаныма ол кездің ақшасымен маған 30 мың теңге берді. 300 тілі. Мен оған мысалы таң қалдым. Бізде 1000 теңге, 2000 теңгеге сөйтіп жүрдік қой. Ал одан кейін діни фильм сериалдарына, сонымен басқа да комедияларына, эпизодтарға шақырды кәдімгідей диалогтармен. Оған шын айтқанда 40-50 мың теңге алып жүрдік. Ол кезде біздің ақшамен. Ол тек қана эпизод. Өйткені именно мынандай көзіміздің сығырлығы, сондай адамдар керек болды да. Бірақ түркше сөйлейміз. Акцент болсын болмасын бәрібір, енді Құдайға шүкір менде акцент жоқ. Сол кезде біраз опыт алдым, өте жақсы опыт алдым. Бірақ қазіргідей телефон жоқ қой, бүйтіп суретке түсіре салатын, шіркін деймін. Сол кезде мысалы фотоаппарат тасып жүрмейсің, айтет бүйтет деп суретке түсірмейтін. Соның бәрін естелікке сақтап қалсам, кәдімгідей мен үшін бір база болатын еді. Одан келгеннен кейін осы бір 5 жылдың ішінде Қазақстанда фильмге түстім. Ойнаған рөлдерім, эпизодтарым көп, бірақ соның ішіндегі айта кетерлігі, қазіргі Қазақстан каналынан болып жатыр, Қызыл Алма деген, сол жерде Гүлмира деген медсестраны ойнаймын. Бірақ ол не жаман рөл, не деуші еді, жағымсыз рөл. Жағымсыз рөл, бірақ туған туысқандар бұл неге жағымсыз рөл ойнағасын дейді да. Актриса үшін қандай рөл болса да, өзінің андай не сияқты ғой, саз балшық сияқты, әр неге көру керек. Маған, менікі бірінші берілген үлкен рөлдің біреуі сол, өйткен 20 серияның 19-ында мен бармын, Құдайға шүкір. Енді қалай сомдағанымды халық бағасын бере жатар. Одан кейінгісі полнометражный фильмдерге түстім. Маған жақында сол айтпақшы, Қызыл Алманың несі режиссері Эльдар, Ятай фамилиясын ұмытып қалдым. Эльдар деген жас жігіт, сол жігіт маған ұнады режиссер ретінде. Бізде режиссерлар көп, бірақ менің қазір мені естіп отырса, құлақтарын алтын сырға таң қалатыным, бір түсірген актрисаны, мысалы, не актерді түсіре береді. Түсіре береді. Қандай болса да ала береді. Келіп тұрма, ол рольға келмей тұрма, ала береді. Оның кейбір қыр-сырында білдім. Ол көбін режиссерлер таңдамайды екен. Көбін
көкесі, ағасы,
кастинг директор таңдайды екен. Кастинг директорында қыр-сыры біраз белгілі болды, былықтары ашылды дегендей біз үшін. И көбі кастингсіз келгендердің жоғары жақта бір қоңырау шалатын адамы бар. Содан қорыққаннан ба, білмеймін, неге екенін, әйтеу алу керек. Алу керек, енді ренжімеңіз, енді солай болып қалды жағдай дейді, содан кейін жарайды дейсің.
Сол белгілі актерді не қылады, иә?
Оны раскрутка дейді ғой орысша, мысалы. Неге бір актер бір мысалы уақыттың арақашықтығында түсе береді? Анағанда, мынағанда пилотка болсын, краткометражный болсын, әйтеу телевизорды ашып қалсын, сол осы түспейтін болды ғой дейсің. Әмәлиятта оказывается, ол біреудің соның жасап отырған раскруткасы. Ода мүмкін белгілі бір ақшалатын шығар, білмеймін енді. Ертең мен әртіс болып кетіп, танымал болып кетіп жатса, мен туралы сөйтіп айтатын шығар. Бірақ енді бірінші очередьті Алла Тағаладан қорқам.
Сондай бір не болып кетті ғой, сән сияқты болып кетті ғой соңғы кездері. Мысалы, Ресейден шақырады, немесе басқа мемлекеттерден шақырады, жаңағы атақты, әйгілі, аты шыққан мысалы актерлерді шақырады. Және сол фильмде ойнатады да, мысалы, басты рөлдерді. Не үшін мен өткенде бір...
Ол рейтингке байланысты.
Рейтингке байланысты. Мысалы, сол адам ойнайды десе, сол фильмді көреді деген сияқты ғой.
Рейтингке байланысты. Жақында атын айтпай қойын, бір режиссермен кездестім, тоже кастингке бардым. Содан менің фильмімде ана ойнайды, мына ойнайды, әнші, мысалы, тағы бір, енді біздің Қазақстанның әншілерін айтты.
Бетке сұр жұлдыздарды айтып отыр.
Не оларды аласың дедім, неге аласың, әртіс жоқ па десем, айтады, рейтингі жақсы болсын, әртістер, адамдар, қарапайым халық, анау фильмді түсіп жатыр екен деп, сол үшін келеді дейді. А олар тегін түсіп береді. Біріншіден, ақшасы қалтасында қалады. Екіншіден, ана әртіс өзіне реклама үшін тегін түседі, мысалы. Екі жағынан да пайдасы бар.
Жалпы өзіңізге қандай жанр ұнайды? Фильмде ойнаған драма, комедия, немесе трагедия, қандай жалпы фантастика? Қандай жанрды?
Фантастика. Фантастика әлі.
Түсіріп жатыр
ма?
Фантастика емес, ужастик. Ужастик жақында түсірілді, оны ойнайтын актерлердің атын қалды. Жоқ. Өзімде ойлаймын, шіркін, мына жерде мысалы қандай оценка берер едің? Өткен Голливудтың фильмдерін көресің ғой. Олардікі енді шынында да кәдімгідей. Біздікі енді соның жетпейтін шығар деп ойлаймын енді, құдай біледі. Өзімізді бағаламаймыз ғой.
А сіздің өзіңіздің түсетін көбінесе роліңіз қандай? Сомдайтын роліңіз көбінесе?
Осы күнге дейін сомдаған роль, мен администраторды да ойнадым, эстошницаны да ойнадым, медсестра. Анда көбінесе мені көрген кезде кастингте андай, о, давайте попробуем стерву дейді.
Иә.
Мысалы, менің жан тәнім ондайға не емес. Қарайтысың, что-то вы совсем мягкая дейді көбі.
Иә.
Енді түрім мүмкін, сөйтіп көрінуі мүмкін. Енді ол сразу кастингте маған текстті берсе, мен ойнап кете алмаймын ғой, оның басын аяғын білуім керек. Енді ойнап кету де мүмкін.
Әрине.
Алғысы келген адам оған қарамайды. Сылдауратып, мына көз қарасың ұнамады деу де мүмкін, оны білмеймін енді. Бірақ маған салса әртүрлі рөл ойнағым келеді. Өзімді әр неде көргім келеді. Мысалы, шіркін маған, мысалы, дейді, наркоман. Наркоман рөлін берсе,
шынайы психологияға жақын, иә.
Солар қандай еді, мысалы, или андайғы құтырып кеткен адамдар болды ғой енді. Нервтер дұрыс емес. Солар болса қайтетін едім деп, оны да ойлап қоямын. Бірақ енді жақында осы сериал шыққаннан кейін ойлай бастадым. Туған-туысқандарым айта бастады. Бас енді жақсы рөл ойнамадың ба? Сен жаман рөлді ойнапсың, иә, андай бір енді жексұрын адамның рөлін ойнапсың.
Негізінде сол жексұрын рөлдер адамның жадында қалып қалады ғой, иә, байқадыңыздар ма?
Жоқ, адам мысалы жек көретін болса, маған интернеттен жазып жатыр да, мысалы, сені жек көріп жатыр үлкен кісілер деп. Жек көрсе, демек менің сондаған рөлім шықты.
Негізі көп көрермендер, мысалы, біз қарапайымыз көрермендер, мысалы, сол актер, мысалы, актриса сол бір рөлді сомдаса, біз өмірде де сондай адам деп ойлап қаламыз, иә. Мысалы, мен білем бір актерді, бір ат жөнін есімде жоқ, сол бір наркоман болып бір фильмде ойнайды. Соны былай өмірде көрсем де, наркоман сияқты көріп тұрды ғой.
Демек, оның мақсаты орындалған болып тұр ғой, сізді сендіре білген ол. Бірақ мен андай голубой рольдер дейді ғой, басты рольдерге қызықпаймын. Өйткені оның ойнайтынды жер жоқ сияқты.
Негізінде қиын, иә, жағымды рольдерді ойнау, иә, сол. Дегенмен адамда мына табиғат бәрібір басым болып тұрады негізінде деп ойлаймын. Маған да мысалы, мен біз Сәуле өзі біледі ғой, спектакльде ойнағанда да дүрия қақаңдап қалған роль, махаббат пен зұлымдықта да, иә, сондай, сондай. Сосын мына көшкін деген спектакль қойған кезде де, сол кезде де әйелдің жаңа енесіне жан таптырмайтын сондай. Сосын Құдай-ау, те осындай неге рольдер ғана бұйырып тұрады деп.
Жоқ, мен түсіндім неге екенін. Режиссер көреді екен де. Мысалы, голубой роль деп айттым ғой жаңа, голубой роль деген басты рольдер. Ойнайтын жері жоқ. Енді басқа мүмкін көрермендер мысалы тыңдап отырғанда менімен келіспеуі мүмкін, оның ойнайтын жері жоқ. Мысалы, жақсы адамды бәріміз ойнай аламыз. Жақсы адамды көшеде кетіп баратқан, мысалы, ұрлықшыларды бәрі ойнай алады. Ой, аға, тәте, көке десе, мысалы, жылы-жылы сөйлесе, бәрің сеніп кетесің. Ал именно сондай жауыз, қатыгез адамды ойнау әркімнің қолынан келе бермейді. Сенің қолынан келгеннен кейін де, мен мысалы Лауранның есімін білемін, Миллер, махаббат пен зұлымдықтағы
Леди Милфорд.
Көз алдына әлі кетпейді. Әр ойнаған сайын Лаураға қарап отырамын ғой, бүйтіп шыққаннан кейін айтамын, шынында да шын көңілмен әлі күнге дейін. Мынандай бір жесті бар болатын, бүйтіп жоғалыңдар деген, соны күтіп отырамын ғой, қараймын да, не деген керемет ойнайсың де. Мүмкін әр адамның өзіне ондай жақсы болмауы мүмкін, бірақ сол режиссер сенгеннен кейін, сен сол рольді алып шығатын болғаннан кейін саған берді. Әйтпесе неге басқамызға бермеді? Мен Миллер шын ойнадым ғой, жылап сыңқылдап отыратын тәтені.
Жалпы театрда ойнаған ұнай ма, жоқ әлде фильм, сериалдарда ма?
Екеуі екі түрлі.
Қайсысы өзіңізге жақынырақ жүргеніңіз?
Әрине театрда ойнағым келеді.
Бір рет бір сұхбатымызда Асан группаласы осы Сәуленің бірге жаңа бір ұстаздан бітірген, кейін біздің емес Ақсарай театрына келген, өйтіп бөліп жармай қоян. Сонда шынымен де жаңағы Асан да айтқан, театр басқа бөлек, театрда ойнаған ол бір бөлек, оны сағынасың, сахнаны сағынасың. Сен тірідей көрген көрермендерді көресің.
Иә. Мысалы кинода біз 20-30 40 10 дубль жасауымыз мүмкін, иә?
Иә.
Біреуі жақсы шығады, біреуі жақсы шықпайды, біреуі шын ниетпен шығады, екіншісіне шаршап кетесің, қойш дейсінде өтірік-өтірік айта саласың текстінде. Ал сахнада, театрда сен шатасуға не деуші еді?
Құқың
жоқ. Шатастың ба, бітті, өйткені сен жанындағы әртіске подводишь дейді ғой, мысалы, сен оны енді аяғына шалып тұрған сияқты, оған репликаңды бермесең, ол сенің репликаң күтіп тұрады да, не істерін білмейді. Сол үшін шатаспау керек. И театрда жұмыс істеу кинодан қиын. Бірақ соңғы шапалақ соғы, соңғы браво деген сөз, мысалы, жай ғана шапалақ бөле бермей ақ қойыңдар, бірге шығып поклонға бас ию. Сол кезде баяғыда айтушы еді ғой, ағай, сенен бай адам жоқ. Шынында да менен бай адам жоқ, шіркін, істей берсең, тегін болса да істей берсем дейсің. Ал ол эмоция біткеннен кейін жоқ, ақша алуым керек.
Иә.
Бұл үшін мен жұмыс істеуім керек дейсің.
Жалпы, Сәуле, сізге тағы бір қояйын деп. Жалпы, фильмдерге болсын, спектакльге болсын, түсіп жатқан актерлар бар ғой. Сол, мысалы, фильмге, көбінесе фильмге шеттен көмек алады. Мысалы, мамандық жоқ, актер емес, мамандық бойынша мамандық тіпті басқа. Осыған көз қарасыңыз қалай, сол дұрыс па? Мысалы, кез келген жерден тауып алады актерді. Сөйтіп, басты рөлдерді ойнатып қояды.
Әрине, дұрыс емес. Басында киношниктар дейді ғой. Кино саласындағы адамдарда мынандай бір пікір туындады. Актерлар бізде утрированно ойнайды, сахнаға салып бітіп, Асхат,
пафосная.
Иә, маған мынаны берсеңші деп айтады. Сол бізге керек емес, бізге киноға табиғи керек деп олар көбінесе даладан ала бастады. Қазір кино актерларды кішкене кино мен театрдың айырмашылығын біле бастады, өйткені сериалды көреміз, бізде практикада көп қазір. Олар енді айтып отырмын ғой, актер деген губка сияқты енді, саз балшық, олар үйрене бастады да, қазір солай табиғи ойнай бастағанда енді режиссерлар мен кастинг директорларда ой пайда болды. Бәрібір әртістерді алу керек екен, өйткені әртіс емес адам тексті 20 рет қайталайды. Ал әртіске бердің ба, бір қарайды да, түсінікті дейді де, синонимін айтып жүре береді.
Әртіс емес адаммен жұмыс істеу қиын болады, да? Қиын сол. Бір неге бұл жай сұрақ қойып отырмын? Өйткені кейбір сондай бір звезда дейміз ғой, жұлдыздарды мен мысалы білемін, шетелдіктер болсын, олар мүлдем сол актерлыққа қатысы жоқ, бірақ сомдаған рөлдерін өте жақсы ойнап шыққан, қазір жұлдыз болып кеткен. Мысалы сол жаңағы Джеки Чан болсын, Шварценеггер болсын, олар тіпті спорттағы адамдар болған кезінде, бірақ кейін актерлықты да жақсы алып, талантты жоқ,
әрине тума таланттар да бар ғой, мүмкін емес енді 100-100 әртістер ғана түсу керек демеймін. Мысалы біздің әртістерде жағаласып журналист болып жатыр ғой,
жүргізушілер болып жатыр. Мысалы
журналистер ренжіп айтты, мысалы неге біз мамандықты оқимыз, әртістер болады деп. Ол да дұрыс, былай қарасаң екі ана тиынның екі жағы деген ғой, теңгенің. Мына әртістерде дұрыс, мына жақта дұрыс, бірақ енді қазір әртістеріміз, әртіс емес, даже ақын Айнұр апайымыз да программа жүргізіп отыр мысалы. Ол жағынан біреудің нанын тартып жеген деп ойлаймын өз басым. Мүмкін қателесетін шығар, білмеймін.
Бір жағынан сол бағдарламаны жасаған продюсер режиссерға да байланысты деп ойлаймын. Мысалы қазір жасыратын түгі де жоқ, Қарақат пен Қыдыр әнін алсақ, бенефис шоуды. Мысалы соның бір журналистер жүргізсе болады ғой соны, иә, жақсылап тұр. Мен оларды жаман жүргізіп жатыр деп айтпаймын. Иә, тұр келбеті, бірақ дегенмен де рейтингке қарайтындар бар бізде, иә. Нан түрі әлпенесе өзінің рейтингі
жаман емес, ауыр. Дегенмен де басындағы, қазір мүмкін олар адамның көздеріне үйреніп кеткен шығар, бірақ басында қалай ерсі көрінді. Мысалы, өз басым, жеке өз басым айтайын, Қыдыралының мысалы кейбір сөйлеген сөздері бір-бірін бөліп кете береді, бірінің айтқан сөзін бірі қайталайды, қайта-қайта тойда тұрған сияқты, ай бәрекелді, ай бәрекелді. Әр нәрсенің өзінің
кәсібилігі жоқ
та, сен басында айттың ғой, мысалы мәдениеті бар, өзінің мысалы не деуші еді, үйреткен бір енді не деуші, иә, қалай айтсам болады, шегі бар ғой. Ал олар ол шекті білмейді, не оның мәдениетін білмейді, не оның қалай айтылуы керек екенін, этикасын білмейді. Не этика, этика жоқ. Тойда мен де айғайлап, мысалы әртүрлі тамада көрдік қой, мысалы аузынан ақ ет кіріп көбейіп шығатын тамадалар да бар, солидін жүргізетін тамадалар да бар, қайсысы әрқайсысы әртүрлі. Сол сияқты мен сол бенефис шоуды көрсем тойда отырған сияқты, шынында да бір қонағасын отырған сияқты.
Яғни маманның аты маман ғой, маман болу керек негізі, иә. Мысалы әр өзінің саласында сол маман адам жүргізу керек деген мен толық сізбен келісемін. Өйткені мысалы көшеден ұстап алып бір кісіні шақырып алып, мысалы мына кісіге операция жасаса істемейсің ғой, мысалы ол врач па врач емес па біз білмейміз, мысалы сол сияқты, иә. Дұрыса, мен өте келісемін.
Төзімділік, шыдамдылық деп айтып жатамыз, иә. Біз жаңа айттым ғой, мен әйел адам, біз эмоцияға жаңағы жақын болғаннан кейін айғайлап та жібереміз, сондай сыртқа бәрін шығарып жатамыз. Жалпы төзімділік, шыдамдылық деген нәрсені мудрость с годами приходит деп бір орыстардың бір сөздерін естігем. Жалпы сол нәрсені шынымен де соған келісемін. Жасыңа жасы қосылған сайын, баяғы мысалы біз қазір 33-теміз ба, 25 жастағыдай емес, осыдан 22 жастағы баяғыдай біз әлгі секеңдеп қалған қыздар емеспіз. Сондықтан да жалпы шыдамдылық, төзімділік деген нәрсені қалай ұлғайтуға болады?
Адамда ма?
Иә, адамда.
Санаға байланысты менің ойымша. Мысалы мысалы санасыз адамға сен қаншама жақтан сабақ беріп, қаншама үйретіп, қолынан сүйреп, оған өмірдің бәрін көрсетіп, аузына шайнап берсең де ол сол санасыз күйінде қалады. Тағы да айналып келгенде отбасында тәрбие тек. Қазақ текті тексіз деп неге айтқан? Мен бұрын сол сөзді түсінбейтінмін. Мысалы кейбір мұғалімдер текті жердің қызы екенсің дегенде не деген сөз деп мектепте жүрген кезде ойлайтын, шынында да қазір ойлап қарасам, енді әркім өзін салыстырады әр адаммен. Кейбір адамдарды көрсем ойлаймын, шіркін, дұрыс тәрбие бергенде мынандай болмайтын еді. Мысалы бет әлпеті мен адамның ішкі дүниесі бірдей бола алмайды. Адамдардың мысалы санасын өзгерту, ол адам өзі өзгермейінше сен қаншама жерін тырыссаң да өзгерте алмайсың.
Біз алдағы осы бір бағдарлама болған бізде, жан сезімі деген. Сол кезде бізде жан сезімі бағдарламасында авторы Нұрлан аға сонда айтады, жаңа нашақор адамдарды, он сен қанша рет жаңағы әлгі ішімдік ішкен маскүнемді адамды сол неге алып барғанда да ол өз бетіменен шешім қабылдамаса, оны туған туысқандары, әйелі, я болмаса ата-анасы апарса да ол өз еркімен бармаса ол емделмейді деп. Сол сияқты, я шыдамдылықта, төзімділікте ол адам өз-өзімен жұмыс істей білу керек, өзінің
уақытында келеді менше әр нәрсе. Әр нәрсе уақыты. Мысалы кейбір қыздар, мысалға алайық, кейбір қыздар жезөкшелікпен мысалы 40-қа келгенде айналып жатады әйел адамдар, кейбіреу 30 жасында, мысалы кейбіреу наркоман болу 40-50 жасында келіп жатады. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Мысалы мен енді жезекші болыңдар, не наркоман болыңдар демеймін. Мысалы қыдыру, қыдырдың ба, уақытында, мысалы 16 жастың қыдыруы қандай, 20 жастың қыдыруы қандай, 25 жастың қыдыруы қандай, оны айтады ғой, как цепи сорвался дейді ғой. Итті мысалы темірге, шынжырға байлап қойып, мысалы күнде алдында құтырып не қыла берсең, бір күні жіберген кезде ол сені талап тастайды. Мысалы шындық сол. Адамды да мысалы барма, қыдырма, бүйтпе, сөйтпе, үйде отыр, тәрбиелі бол, айт бүйт дей берсе, мен талай қыздарды көргем, 18-ге дейін шешелері ешқайда жібермей, біз туған күнге мысалы жай ғана, мысалы бір екі дәптер ручкамыз алып баратынбыз туған күнге, барып жүрген кезде ол қыздарды жібермейтін әке шешесі. 8-9-10-11 оқығанда 18-ге келді, шешелер айтты, болды, мен сені тәрбиеледім, жеткіздім, ал енді жаққаныңды қыл. 18-де қыз жіберді аттың басын, бұзық та болды, ішті, темекін де шекті, ал 18 жасқа дейін одан сыпайы, одан жақсы оқитын қыз жоқ. Сол үшін де ойлаймын, әр нәрсені шегімен істеп тұру керек.
Көбінесе отбасындағы тәрбие, осы теледидардан да естіп жатамыз, ата-ана баланы тәрбиелеу керек, баланы бүйтпеу керек, баланы сүйтпеу керек, баланы жастан деп айтып жатады, әйелді бастан деген сияқты сондай бір сөздерді естіп жатамыз, иә. Ал баланы тәрбиелеу керек деп, сонда тәрбиелегенде оған жай ғана айту керек па, жоқ онымен былай бетпе-бет сөйлесіп кәдімгідей сөйлесу керек па баламенен? Мен саған ұрыспаймын, сен білесің ба осындай осындай, сен бұны, ал бізде анау доминировать етіп біз прямо басып тастаймыз ғой баланы. А баланың біз ойын айтуға, оның неге солай істегеніне біз мұрша бермейміз, аузын жаптырып тастаймыз. Сол дұрыс па?
Дұрыс бұрыс деп айта алмаймын, өйткені әркімнің тәрбиесі отбасында өзінде. Мысалы менің айтқан затымды тыңдап отырған көрмеде айтуы мүмкін, көп сөйлеме, менікі дұрыс деуі мүмкін. Мысалы мен тәрбием осылай, мен осылай тәрбиеледі, әкемнен көргенім, шешемнен көргенім осы деп. Бізді де ұрыспады демеймін, бізді де ұрды, бізді де ұрысты, бізге де әңгір таяқ ойнатты да кешеміз, ол бәрін көрдік, құдайға шүкір, әр нәрсе бекер болмайды. Бірақ жақында мен бір тағы да бір ұлы сөз естідім, американдықтар айтады екен, баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле деп. Сол сөзге мен кішкене құлақ астында шынында да.
Өзіңнен бастап.
Иә, өйткені мен кейбір қылықтарымды мысалы бірдеңені ойлап отырып ашуланып мен де ұрсам.
Иә.
Мен де өз керемет ана емеспін. Мен де ұрсам, мен де айғайлап алам. Мысалы басқаға өтпеген сөзімді үйге келіп мысалы баламнан жынын шығарып алам дегендей. Ондай болады, артынан отырып өкінесің. Бірақ мен ұлыма кішкентай кезімнен бастап үлкен адам сияқты сөйлесем. Мысалы сен баласың демеймін, кейбір кезде айтамын, мысалы мама сен айтасың ғой маған үлкен адамсың деп, сен неге маған бүйтесің деп айтатын, мысалы бала емеспін ғой деп. Жоқ, әр нәрсенің өзінің жасына қарай бар деп айтамын да. Сабырсызданып кеткен кезде әрине ұрысып ұрысып аласың, қойшы, бүйтпеші, сөйтпеші деп мысалы. Ал былай көбінесе бәрін, енді әңгімелесе ешкім жоқ қой, ақылымда ойымды да бәрін соған айтамын. Батырхан, қалай ойлайсың, бүйтсек бола ма? Жүр ертең мында барып білейік, айтайық, бүйтейік. Мысалы мына актер қалай ойнады деп ойлайсың, мысалы сенің мнениең қандай дегендей бәрін сұраймын. Мысалы анаған бүйтпе, мынаған сөйтпе, үлкен кісілермен амандас деген сияқты. Енді бәрін бәрін әр нәрсені бірге талқылаймыз. Енді шегі бар әрине баланың жасына қарай, сол үшін де әр семьяның өз басында.
Қай режиссерді қатты бағалайсыз?
Кинорежиссер ма, театр режиссер?
Кинорежиссер.
Бәрі енді Ақан Сатаев, Ақан Сатаев деп жатыр, ол кісіні жұмыс істеп көрген жоқ. Жұмыс істеп көргеннен кейін де айтатын шығар, мен бір кісілік бағамды берермін енді, мен режиссер емеспін. Маған жақында жұмыс істеген Фархат Шарипов ұнады. Өйткені басқа актерлар сияқты, режиссерлар сияқты емес, ана өзінің айтқаны табиғилыққа жетпей, өліп бара жатсаң да 20 дубль жасадың ба, бүгін бір ақ кадр түсірдік па, бір дубль түсірдік па, бәрібір түсіре береді, түсіре береді, түсіре береді, соны айғайлап та береді, арасында түсіндіріп те айтады, маған табиғи керек деп. Сол ұнады. Содан кейін жаңағы айтып кеткен Қызыл Алманың режиссері Эльдар ұнады жұмыс істеу жағынан. Басқа көп режиссерлермен жұмыс істедім, айта берсең көп. Енді қазірге менің енді биылғы менің рейтингімдағы осы екі режиссер.
Қызыл Алмада түскен кезде, Қызыл Алма сериясында жалпы қандай қиыншылықтар туындады?
Ешқандай. Ешқандай, бірақ бір жерінде бір қиыншылық болды, бірақ оны нелер, сахна артындағы, бэкстейдждағы адамдар, мына актрисаның характері шыға бастады депті. Өйткені мен өзім үндемей келем, мысалы өзімнің партнеріммен ғана сөйлесем, жаттайым, и сол сахнада мен репетиция жасаған жақсы көрмеймін кинода, өйткені ол театр емес қой. Табиғи шықсын, қалай шықсын, солай шықсын деп мысалы. Жа, менің партнерім профессиональный актер болса, ол алып кетеді. А профессиональный болмаса, сондай бір жағдай болды. Профессиональный актриса, бірақ кинода алғаш түсіп жүрген. Болды, сол кішкене қиыншылық болды сол кісімен.
Жалпы өзіңіздің бір еңіз бар ма? Бір мына актерге ұқсасам, немесе мына актрисаға ұқсасам деген бір арманыңыз бар ма? Кім егер құпия болмаса?
Ол актриса жоқ, құпия емес әрине. Оны бірақ көп ешкім танымайды. Ол қара нәсілді. Тараджи Пи Хэнсон деген. Ол кісінің мен «Империя» деген несінен бастап, басында көріп жүрдім, талай сериалдар, талай фильмдерді, эпизодтарды көріп жүрдім да, алғаш байқағаным ол неде түсіпті. Брэд Питтің «Бенджамин и Баттон» бар ғой, анау «Невероятная история», «Бенджамин и Баттон» дегенде, 3 сағаттық фильм ғой сол, сол жерде соның мамасы болып ойнайды, қара нәсілді әйел. Осы «Империя» деген сериалында 3 сезондық өзі. Басында жай ғана мен ол сериалды музыкасы үшін көрдім. Өйткені өзім музыка жақын болғаннан кейін, өйткені музыканттар туралы. Қалай келеді, мысалы, шоу-бизнестің арты қандай, былық, Голливудта отырған. Соны көріп отырдым да, актерлардың мен сол басты рольде ойнайтын Куки деген персонаж, сол кісінің тіпті несіне дейін. Мен содан үйрендім ғой, мысалы, қазмаған роль берсе, мен бірінші оқып қараймын да, а, мына жерде мысалы бұл кішкене жүнжіп тұрған кез екен, қазақша айтқанда. Жарайды, мен бір айдай ешқандай педикюр, маникюр жасатпайын, шашымды боямайын, көрейін мысалы. Қасымды да жұлмайын, өйткені мына рольге дайындалым керек деп сөйтіп дайындаламын да. Тырнағыма ештеңе жасатпайын мысалы, үсті басымды да онша андай нечет, мысалы, спортпен де айналыспайын. Ал одан кейін мен дереу мысалы ол образым біткеннен кейін дереу сол күні барып шашымды бояймын, тырнағымды анасы-мынасы мысалы бет әлпетімді не келтіремін де мысалы, ол уже өзгерді. Мысалы Қазақстанның актерларында бар шығар ондай, білмеймін, бірақ мен сол Куки деген мысалы Тара Джекинсоннан үйрендім. Басында түрмеден шыққан кезде толық мысалы жүнжіп кеткен сондай рольді, а қазіргі соңғы сезонына қарасаң оқтай мысалы 40-тан асқан әйел, ол да мысалы жалғыз басты ана, өмірбаян бәрін көріп алдым да бүкіл несін біліп сол соған еліктейм, содан кейін соның жанындағы партнерға еліктейм деген ба.
А жалпы қазақстандық актерлардың ішінде
Қазақстан жоқ.
Ой, нет.
Иә,
шынымен де өйткені, енді әрине әр жаңағы
біз әрқайсымыз жеке дарамыз. Иә,
жеке дарамыз ғой, әркімнің өзінің пікірі бар, өзінің ойы бар, өзінің таңдауы бар дегенде. Жалпы өмірдің мәні неде десе, біз оралмай кете алмайтын бір ұғым бар, ол бақыт дейді. Әйел бақыты деген ол менің отбасым, балам, жолдасым деп айтып жатады. Сол нәрсеге жалпы келсес па бақыт? Немесе екінші сыңарым ғана мені бақытты ете алады деп, жалғыз басты адамдар бақытты бола ала ма?
Жалғыздық тек қана Құдайға жарасады. Әрине, енді бақыт деген әркімнің өзінің ойына қарай. Мысалы, бақытты біреу түсіну мүмкін, тек қана балам осы 5 бала таптым, күйеуіммен болды. Мәзбін, мысалы, үйде жата берем деп. Басқа біреу бақытты жұмысынан көру мүмкін. Мен, менің өз басым Алла Тағалаға мың шүкір, мысалы, жалғыз басты болғым келмейді, өйткені Алладан қорқам. Бұйырса, маңдайыма жазған адам кездессе, мен де мысалы, ары қарайда ұрпақ сүйіп, Құдай бұйырса, бақытымды табармын. Мен үшін бақыт денсаулық. Денсаулық ең бастысы. Денің сау болса, бәрі болады. Ақша да болады, бала шағаң да болады. Енді денің саулығы тек қана өзің денің саулығы емес, балаң да денің саулығы, өйткені кейбір кезде балаң ауырсаң айтасың, шіркін, сен ауырмай, мен ауырсам екен осы. Ауру саған баяғыда ата-анамыз түсінбеуші едік, сөйтіп айтқан кезде. Не деп тұр дегенде мысалы, қазір шынында да балаң болғаннан кейін ойлайсың. Сол үшін менің ойымдағы бақыт Алланың маған берген әр күнгі нәсібі. Берген мысалы мына балам, маған мысалы өмірде сабақ берген бұрынғы күйеуім дегендей. Ол болмаса мен мысалы баланың не екен, өмірдің не екен, әйел бақыты не екен де сезбейтін шығармын. Сол үшін өмір сүргеніме бақыттымын, денсаулығымның болғанына бақыттымын. әр күнгі болған нәрсе қандай қиыншылық болса да сол мен үшін бақыт. Біреуге банальный естілуі мүмкін, бірақ шын.
Үмітсіз шайтан деп айтып жатады. Жалпы үміт өшті деген не? Немесе оны қалай жағуға болады?
Үмітсіз
шайтан деп айтып жатады. Жалпы осы сұрақты мен тапқан кезде үміт оты өшті деген не? Оны қалай қайтадан жағуға болады деп. Сонда бірден мынандай бір ой келе қалды. Жаңа мүгедек адамдар. Мысалы, мүгедек адамдар қол аяғы жоқ, мысалы. Қалай осыларда үміт болады екен? Өмір бақы осылай қайыр сұрап өте ма? Бұларда үміт бар ма өзі деп? Біз қол аяғымыз сау адамның өзінде ой болды деп, мысалы, екі қолымызды бір сілтей салып, қойшы жәреттейміз. Ал сондай адамдарда үмітті қалай жағуға болады?
Үміт деген сенім. Мен үшін енді үміт деген сенім. Үміт деген бір Аллаға сену. Мысалы, айтады ғой, Алла Тағала, менен сұраңдар. Менен енді шексіз сұрай беріңдер, мысалы, көп сұраған сайын мен сендерге беремін, қолдарың жайыңдар, мысалы, маған табыныңдар, мені енді
дұға тілеңдер.
Иә, дұға тілеңдер дегендей. Сол үшін үміт, мысалы, үмітсіз адам жаңа үміт оты өшті дедің бе? Наркоман, алқаш, сол баяғы мысалы жезөкше. Мен үшін енді өткен оларда үміт жоқ. Үміттенсе ақша таба алам, мен басқалар сияқты жақсы өмір сүремін дейтін болса, ол қадамға түспейтін еді. Құдай өзі кешірсін, енді біреу түсіппей қойын, бірақ мен үшін үміт әр күн. Сенім болса, үміт болса, бәрі болады.
Жалпы қалай айтсам екен, менен сұраңдар, Алла Тағала сонда бәрін береді. Енді Құдайға да бір еркіне сай бір нәрсені сұрау керек қой. Ол келсін келмесін бәрін бізге әлгі мынандай не емес қой, палочка фея дей ма, не дейді сонда, бере салатын. Ол мүмкін адамға, ол мен беріп жатқан пендемнің оған сол нәрсе лайық па, лайық емес пе, мүмкін ол осыны сұраған кезде мына жолға нететін шығар деп, әрқашанда бізге Алла Тағала ерік берді ғой, ерік таңдауын. Ол бәрін бере бермейді ғой, мысалы. Неге?
Неге сенде сонда сенімсіздік бере бермейді деп? Мысалы, мен сенем, Алла Тағала маған бәрін береді. Өйткені, неге өйткен, мен оған сенем, мен оның құдіретіне сенем. Ерте ма, кеш па, қазір бермеуі мүмкін, иә. Мысалы, сен белгілеген, сенің белгілеген уақытта бермегеніне сен ойлайсың.
Мен соны сұрап тұрғаным, иә.
Маған бермеді, значит, ол маған енді
уақыт келмейді.
Иә, уақыт келмейді.
Әр нәрсенің өзінің уақыты. Баяғыда түрік тілінде бір әңгіме оқыдым да, сол жерде айтады, бір адам Алла Тағаладан гүл сұрапты, керемет гүл берші, бәрінде гүл бар, менде гүл жоқ деп. Содан Алла Тағала оған кактус жіберіпті. Кактус жібергеннен кейін енді жарайды, рахмет, бұл кактусты да енді қаншама пенде бар сұрап жатқан, маған қолы тимеген ғой, осыған да рахмет дегенде кете берген. Содан ұмытып кеткен оны. Ұмытып кеткеннен кейін біраз уақыт өткеннен кейін, енді біраз уақыт қайтып келіп әге қараса, керемет, енді өмірде жоқ гүл деген ғой. Жапырақтарының өзінің реңі, бәрі енді көз тамсанатындай. Сол кезде түсінгенде Алла Тағала бізге басында болу мүмкін жаман нәрсе беріп тұрған сияқты. Неге бүйтпеді, неге сөйтпеді деп көпіршілік жасаймыз. Ал уақыт өте келе білесің, әр нәрсенің артында, әр бұлттың артында күн бар. Қайыр дейді ғой. Қайырмен берсе, мен де мысалы сұрайтын балам, айтам, балам дұға еткен кезде қайырлысын бер деп айт. Ананы бер, мынаны бер деме. Иә, береді, бірақ ол заттың сен үшін, жанындағы туған туысқаның үшін қайыры болсын.
Қайыр деген не?
Қайыр деген, мысалы, зияны болмасын, пайдасы, қайырлысы болсын.
Жаңа мен эфир барысында айтып кеттім, Ақсарай бізде өкінішке орай көпке созылмады деп, иә, бір жылдар біздер жаңа шетел аралап спектакль қойып, осы Қазақстанның бірнеше облыстарын аралап бір айлап сөйтіп кетіп жататынбыз. Содан кейін белгілі бір уақыттың, өмірдің кезеңдеріне байланысты әрқайсымыз өзіміз, біреуіміз дубляжда, біреуіміз кино саласында, біреуі театрда, біреу әркімнің қолынан келгенше жаңағы өзінің бір бизнесін ашады. Сонда бір енді шынменде осы жаратқаның мына бүкіл әлемді қалай ғып әсем ғып жаратты, сонда да адамға бір емес бірнеше дарын да береді екен ғой деп таң қаласың. Мысалы, сенде актрисалық, киноактрисалық және де Шынды айтсам, мен қызыл алманы көрген кезде мен ана жолғаны Сәулеге жаздым. Сәуле, сен қызыл алмада күшті ойнадың, театрдағылар бәріміз таң қалдық деп. Сонда не? Сонда кейбіреулер ойлады, мүмкін саған мүлде киноактриса болу керек шығар. Киноактриса да сен басқашасың. Мен бітіп қарап қалдым, кәрімгі бітіп берген оценкаң деп айтып жатам, сөйлеген сөзің, дикцияң, түрің де барлығы. Сол өзімнің көңімнен шықты. Сонда сол айтайын деген, жалпы өмірде түрлі жаңағы адамдар жетістікке жетіп жатады ғой, мысалы, өзің сән салонында да жұмыс істейсің. Жаңағы қымбат салон, былай айтқан анамда салон емес өзі. Сондай жаңағы адамдарды, әйел адамды сондай түрліше бояндырып, сондай бір түрлі мейкап дейміз ғой. Сондай содан кейін осы кино саласында да жаңағы гримерда болып жұмыс істедің. Жалпы осына жетістіктерге қалай жеттің? Жетістіктерінің себебі неде? Сыр неде?
Профессионал во всем профессионал дейма.
Дұрыс.
Басыңа күн туса, бәрін істейсің.
Бәрін.
Бәрін істейсің.
Жалпы осы бояуды қайдан, неден дарын?
Кішкентай кезімнен мен суретке карикатура салғанды, мультфильмді салған жақсы көретін. Артынан просто бір модель досым болды да, дос қызым. Сол мен жанталасып жүгіріп жүріп 15 жасында. Жай ғана өмірімде мен визажист болам деп ойламап, мен қазір Құдайға шүкір, әр нәрсе бекер болмайды, көрдім. 15 жасында мен оны артынан жүгіріп осыны үйренбеген болсам, қазір көрмейтін едім. Айтады ғой почерк деп. Мысалы, менің почеркім басқа, басқаның почеркі басқа. Былай қарасаң, 3-4 ақ жыл болды мен визажист болып жүрген. А елдің бәрі ойлайды, 10-15 жылдық стажыңыз бар ғой дей ме деп. Жоқ, ол әркімнің ішіндегі талантына байланысты шығар. Ебіне.
Енді бағдарламамыздың аяқталуына сәл ғана минут қалды. Жалпы, қорытындылай келе, дүние жүзінде қанша адам болса, сонша өмірлік ұстаны бар. Жалпы өмірдегі өзіңіздің ұстанымыңыз қандай?
Өмірдегі ұстаным? Ешкімге жамандық жасамау, өйткені ол...
Зияның тимесін.
Зияның тимесін, өйткені ол бумеранг дейді ғой. Лақтырсан қайтып өзіңе келеді. Тек қана сол балаларыма тәрбие, ата-анама ізгі тілек, өнеге дегенде... Ризалық үшін әркімге көмектесіп, дұрыс жүру, ата-ананың берген тәрбиесін кір келтірмей деп ойлаймын мен. Ешкімге зияндық жасамау ең бастысы.
Студиямызға келіп өзіңіздің сұхбатыңыз бергеніңізге, уақытыңызды арнайы тауып келгеніңіз үшін мыңда бір алғыс. Өмірде де, өнерде де шығармашылық табыс. Және осы өзіңіздің ұстанған өмірлік ұстанымыңыздан еш айырылмаңыз. Және сізге әйел бақытын, Батырхан ұлыңыздың тек қана жақсылығын ғана көріңіз.
Рахмет айқандарыңыз.
Өмірде мықты болыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен өзіміздің түскі шай бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Өмір дегенің өзі қыраттардан, ойлы қырлы белестерден тұрады. Алдында не кездесетінін білмейсің. Одан ойдағыдай шығудың жолы адамның өзіне, жігеріне байланысты. Адам барлық қиындықты еңбекпен ғана жеңеді. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын деп ұлы абай бекер айтпаған. Өмірдің әр минутында біз үшін маңызды, бағалы нәрсе бар екенін ұмытпаңыз. Мұның бәрі жақын арада еселік болып қалады. Тіпті бақытсыз сәттің өзі де болашақта сағынышқа айналады. Ендеше біз бағдарламамыз аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Кел билейік, кел достар, құрдастар, кел билейік, заманда сырластар. Сырласайық заман. жақ.